Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai cara mempelajari filsafat. Karena begitu luasnya lapangan ilmu filsafat itu, maka menjadi sukar bagi sebagian orang untuk mempelajarinya. Dari mana hendak dimulai dan bagaimana cara membahasnya agar orang yang mempelajarinya segera dapat mengetahuinya. Pada zaman modern ini, pada umumnya, orang telah sepakat untuk mempelajari ilmu filsafat itu dari dua macam cara atau metode, yaitu pertama dengan cara mempelajari sejarah perkembangannya sejak dahulu kala hingga sekarang atau metode historis, dan kedua dengan cara mempelajari isi, yakni mempelajari lapangan pembahasannya yang diatur dalam bidang-bidang tertentu atau metode sistematis. Dalam metode historis, orang mempelajari perkembangan aliran-aliran filsafat sejak dahulu kala hingga sekarang. Di sini dikemukakan riwayat hidup tokoh-tokoh filsafat yang terkenal serta bagaimana timbulnya aliran atau paham filsafatnya dalam segala persoalannya. Bagaimana pendapatnya tentang logika, tentang metafisika, tentang etika, dan tentang keagamaan. Seperti juga dalam tiap-tiap pelajaran sejarah, maka perkembangan filsafat atau alam pikiran manusia sejak zaman purba itu dibicarakan secara berurutan atau kronologis menurutnya masing-masing. Dalam metode sistematik, orang membahas langsung isi persoalan dari ilmu filsafat itu dengan tidak mementingkan urutan zaman dari penganjurannya masing-masing. Orang membagi persoalan ilmu filsafat itu dalam bidang-bidang tertentu. Misalnya, dalam bidang logika, hanya dipersoalkan mana yang benar dan mana yang salah menurut pertimbangan akal. Bagaimana cara berpikir yang benar dan bagaimana cara berpikir yang salah. Kemudian, dalam bidang etika, hanya dipersoalkan tentang manakah yang buruk dalam perbuatan manusia. Di sini tidak dibicarakan tentang persoalan-persoalan logika atau persoalan metafisika. Dalam metode sistematis ini, para filosof itu tidak konfrontir satu sama lain mengenai pendapatnya dalam bidang-bidang atau cabang-cabang tertentu. Misalnya, dalam soal etika, kita konfrontir saja pendapat filosof dari zaman klasik Yunani seperti Plato atau Aristoteles, dengan pendapat filosof zaman abad pertengahan Al-Arabi atau Thomas Aquinas, dengan pendapat filosof-filosof zaman Aufklärung seperti Kant, dengan pendapat-pendapat filosof dewasa ini seperti Jaspers dan Marcel, dengan tidak usah mempersoalkan tertib periodisasinya masing-masing. Begitulah seterusnya dalam soal-soal logika, metafisika, dan lain-lainnya. Cabang metafisik filsafat, di mana perbedaan-perbedaan historis umumnya dikesampingkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi bersama saya, Setia Pangasih, mahasiswa UIN Wali Songo Semarang. Kali ini kita akan membahas mengenai postmodern. Istilah postmodernisme telah digunakan dalam demikian banyak bidang dengan meriah dan hiruk-pikuk. Kemeriahan ini menyebabkan setiap referensi kepadanya mengandung resiko dicap sebagai ikut mengabadikan mode intelektual yang dangkal dan kosong. Masalahnya adalah bahwa istilah itu di satu pihak memang telah sedemikian populer, di pihak lain senantiasa mengelak untuk bisa didefinisikan dengan memadai. Keluasan wilayah di mana istilah tersebut digunakan saja cukup mencengangkan. Ia digunakan bertebaran di mana-mana sehingga tidaklah mengherankan bila maknanya menjadi kabur. Kita temukan istilah itu dipakai dalam bidang musik, seni rupa, fiksi, film, drama, fotografi, arsitektur, kritik sastra, antropologi, dan filsafat. Istilah postmodernisme di sana digunakan secara sangat kontroversial, sehingga tokoh-tokoh yang bisa dimasukkan dalam daftar nama-nama itu pun sama kontroversialnya. Yang mengibatkan kekaburan makna istilah postmodernisme itu kiranya terutama adalah akhiranisme dan awalan posnya. Sehubungan dengan akhiranisme itu, postmodernis biasanya dibedakan dari postmodernistas yang pertama menunjuk kepada kritik-kritik filosofis atas pandangan dunia atau world view, epistemologi dan ideologi-ideologi modern. Yang kedua menunjuk pada situasi dan tata sosial produk teknologi informasi, globalisasi, fragmentasi gaya hidup, konsumerisme yang berlebihan, deregulasi pasar inspirasi-inspirasi tradisi. Dalam banyak pembicaraan tentu mengenai gejala-gejala postmodernisme itu, postmodernisme dan postmodernitas sering bercampur baur. Tentu saja sebenarnya antara kedua hal itu terdapat saling keterkaitan erat. Namun justru keterkaitan itulah yang mengibatkan perbicaraan tentangnya kadang menjadi kabur. Betapapun juga dimensi teoritis memiliki sosok yang lebih jelas ketimbang tatanan praktis sosial yang serba ambigu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama saya Sedia Pangasih, mahasiswa UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai sejarah singkat kelahiran filsafat. Berbicara tentang kelahiran dan perkembangan filsafat pada awal kelahirannya tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang munculnya pada masa peradaban kuno masa Yunani. Pada tahun 2000 sebelum Masehi, bangsa Babilon yang hidup di lembah Sungai Nil atau Mesir dan Sungai Eufrat telah mengenal alat pengukur berat, tabel bilangan berpangkat, tabel perkalian dengan menggunakan 10 jari. Piramida yang merupakan salah satu keajaiban dunia itu yang ternyata pembuatannya menerapkan geometri dan matematika menunjukkan cara berpikirnya sudah tinggi. Selain itu, mereka pun sudah dapat mengadakan kegiatan pengamatan benda-benda langit, baik bintang, bulan, matahari, sehingga dapat meramalkan gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Ternyata ilmu yang mereka pakai dewasa ini disebut astronomi. Kemudian di India dan China, waktu itu telah ditemukan cara pembuatan kertas dan kompas sebagai penunjuk arah. Mengenai zaman-zaman atau masa-masa singkat kelahiran filsafat, yaitu pertama, masa Yunani. Yunani terletak di Asia Kecil, kehidupan penduduknya sebagai nelayan dan pedagang, sebab sebagian besar penduduknya tinggal di daerah pantai, sehingga mereka dapat menguasai jalur perniagaan di Laut Merah. Keabsahan mereka hidup di alam bebas sebagai nelayan itulah yang mewarnai kepercayaan yang dianutnya, yaitu berdasarkan kekuatan lain, sehingga beranggapan bahwa hubungan manusia dengan Sang Maha Pencipta bersifat formalitas, artinya kedudukan Tuhan terpisah dengan kehidupan manusia. Kepercayaan yang bersifat formalitas atau natural religion tidak memberikan kebebasan kepada manusia. Ini ditentang oleh Homerus dengan dua buah karyanya yang dikenal, yaitu Ilias dan Odysseus. Kedua karya Homerus itu memuat nilai-nilai yang tinggi dan bersifat edukatif. Sedemikian besar peranan karya Homerus sama kedudukannya seperti wayang Purwa di Jawa. Akibatnya masyarakat lebih kritis dan rasional. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, bermunculan para pemikir yang kepercayaannya bersifat rasional atau cultural religion, menimbulkan pergeseran Tuhan tidak lagi terpisah dengan manusia. Sistem kepercayaan yang natural religion berubah menjadi sistem cultural religion. Dalam sistem kepercayaan natural religion ini, manusia terikat oleh tradisionalisme. Sedangkan dalam kepercayaan cultural religious ini memungkinkan manusia mengembangkan potensi dan budayanya dengan bebas. Sekaligus dapat mengembangkan pemikirannya untuk menghadapi dan memecahkan berbagai misteri kehidupan alam dengan akal pikiran. Ahli pikir pertama kali yang muncul adalah Thales, yang berhasil mengembangkan geometri dan matematika. Leokipos dan Demokritos mengembangkan teori materi, Hippokrates mengembangkan ilmu kedokteran, Euclid mengembangkan geometri deduktif, Socrates mengembangkan teori dengan moral, Plato mengembangkan teori dengan ide,
Aristoteles mengembangkan teori yang menyangkut dunia dan benda dan berhasil mengumpulkan data 500 jenis binatang dalam ilmu biologi. Suatu keberhasilan yang luar biasa dari Aristoteles adalah menemukan sistem pengaturan pemikiran atau forma logika yang sampai sekarang masih dikenal. Para ahli pikir Yunani kuno mencoba membuat konsep tentang asal mula alam, walaupun sebelumnya sudah ada tentang konsep tersebut. Akan tetapi konsepnya bersifat mitos, yaitu mitokosmogonis atau tentang asal mula alam semesta, dan mitokosmologis tentang asal mula serta sifat kejadian-kejadian dalam alam semesta. Sehingga konsep mereka sebagai mencari arke asal mula alam semesta, dan mereka disebut sebagai filosof alam. Oleh karena itu, arah pemikiran filsafatnya pada alam semesta, maka corak pemikirannya kosmosentris. Sedangkan para ahli pikir seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles yang hidup pada masa Yunani klasik, karena arah pemikirannya pada manusia, maka corak pemikiran filsafatnya antroposentris. Hal ini disebabkan arah pemikiran para ahli pikir Yunani klasik tersebut masukkan manusia sebagai subjek yang harus bertanggung jawab terhadap segala tindakannya. Kedua, masa abad pertengahan. Masa ini diawali dengan lahirnya filsafat Eropa. Sebagaimana halnya dengan filsafat Yunani yang dipengaruhi oleh kepercayaan, maka filsafat atau pemikiran pada abad pertengahan pun dipengaruhi oleh kepercayaan Kristen. Artinya, pemikiran filsafat abad pertengahan didominasi oleh agama. Pemecahan semua persoalan selalu didasarkan atas dogma-dogma, sehingga corak pemikiran kefilsafatannya bersifat teosentris. Baru pada abad ke-6 Masehi, setelah mendapatkan dukungan dari Karl Agung, maka didirikan sekolah-sekolah yang memberi pelajaran gramatika, dialektika, geometri, aritmatika, astronomi, dan musik. Keadaan yang demikian akan mendorong perkembangan pemikiran filsafat pada abad ke-13 yang ditandai berdirinya universitas-universitas dan ordo-ordo. Dalam ordo-ordo inilah mereka mengabdikan dirinya untuk kemajuan ilmu dan agama, seperti Anes Mulz, Abelardus, dan Thomas Aquinas. Di dalam kalangan para ahli pikir Islam, periode filsafat skolastik Islam muncul Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, dan Ibnu Rus. Periode skolastik Islam berlangsung pada tahun 850 sampai 1200 Masehi. Pada masa itulah kejayaan Islam berlangsung dan ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. Akan tetapi, setelah jatuhnya kejayaan Islam di Granada, Spanyol pada tahun 1492, mulailah kekuasaan politik Barat menjarah ke Timur. Suatu prestasi yang paling besar dalam kegiatan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang filsafat, di sini mereka merupakan mata rantai yang mentransferkan filsafat Yunani sebagaimana yang dilakukan oleh sarjana-sarjana Islam di Timur Tengah terhadap Eropa dengan menambah pikiran-pikiran Islam sendiri. Para filosof Islam sendiri sebagian menganggap bahwa filsafat Yunani atau Aristoteles adalah benar, Plato dan Al-Quran adalah benar. Mereka mengadakan perpaduan dan sinkretisme antara agama dan filsafat. Kemudian pikiran-pikiran ini masuk ke Eropa yang merupakan sumbangsih Islam paling besar. Yang besar pengaruhnya terhadap ilmu pengetahuan alam, peralihan dari abad pertengahan ke abad modern. Dalam sejarah filsafat disebut sebagai masa peralihan atau masa transisi, yaitu munculnya Renaissance dan humanisme yang berlangsung pada abad 15-16 Masehi. Munculnya Renaissance dan humanisme ini yang mengawali masa abad modern. Mulai abad modern inilah peranan ilmu dan kodrat sangat menonjol. Sehingga akibatnya pemikiran filsafat semakin dianggap sebagai pelayan dari teologi, yaitu sebagai suatu sarana untuk menetapkan kebenaran-kebenaran mengenai Tuhan yang dapat dicapai oleh akal manusia.